Грузияның жиңілуіне һәм Русияның Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануына китергән кыска вакытлы сугыш башлануга 3 ел тулды. Белгечләр якын елларда бу ике ил арасында үзгәрешләр булуы икеледе. Тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Рәсәй менән Грузия арасындагы һугышка инде 3 ел булуга карамастан, бу ике ил арасындагы вазгыять шул килеш киренке кала. Аларның һәр кайһы үз принципларында нык тора һәм бирешергә уйламый. Мәскәү Көньяк Осетия менән Абхазияны бәйһеҙ дәүләт дип таныһа, Грузия ил бөтөнлөгөнән баш тартырға йыйынмай. Шуңа яҡын араларҙа уңай үҙгәрештәргә өмөт итеү моғайын бер ҡатлылыҡ булыр ине. Премьер-министр Владимир Путин киләсәктә Көньяк Осетия Рәсәйгә ҡушылырға мөмкин тип ишарәләгән булһа, йомға көндө журналистарға әңгәмә биргән ил президенты Дмитрий Медведев был хаҡта турынан-туры әйтмәне. Әмма қосанда болға, мұндай хәлдің ихтималлығын да кері қоқманы.
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент...
Менің ойлауымса, мұның үсін бірнендей да юридик негеді йоқ. Әлбіттә келесәктә ни болағын әйтіп болмай. Вақиғалар түрлісә үсіш алырға мүмкін. Әмма бүгінгі хәлгә килгәндә, мұның үсін юридик та, фактик та негеді йоқ, дейді Медведев.
Юридических, не фактических предпосылок для этого нет.
Грузия сәясәтселәре һәм аналитиктары иһә киләсәктә низактың киткеләшеүен һәм иң куркыныс фаразларның тормышка ашу мөмкинлеген әйтә. Тифлистагы дәүләт университеты профессоры Гига Задания һүҙләренсә, был низакта Грузия төбәктәрен бүлеү Рәсәйҙең маҡсаты түгел. Мәскәү беренсе сиратта Грузияға демократик ил булыуҙа ҡамасауларға теләй. Рәсәйҙең төп маҡсаты Грузия проектына ҡамасаулау ине. Мин бында илде модернизациялауҙы иҫтә тотҡан һуңғы проект турында әйтәм. 2003 йылдағы Грузияның модернизация һәм бурыстар проектын юҡҡа сығарырға теләне. Задание әйтеүенсә, был маҡсат тормошҡа ашманы. Һуғыш Грузия эсендәге Көньяк Осетия һәм Абхазия мәсьәләһенә бәйле бәхәстәргә нөктә ҡуйҙы. Был һуғыш иһә Грузияны көнбайышта яҡыныраҡ итергә һәм уның НАТОға алынуы этәргес яһай алманы. Колумбия университетының Грузия белгесе Линкольн Митчелл әйтеүенсә, Америка Ҡушма Штаттарының ҡарашы бик аңлайышып етмәй. Американың Грузияға алға хәрәкәт итеп демократик илгә әйләнүе һәм нәтиҗәлә Абхазияның кире илгә кайтырга теләүен иҫтә тотҡан стратегик көтүп тороу дигән рәсми позицияға ғәжәп тойола. Был бит фантастика, йәйһә инде пропаганда. Әгәр ысынбарлыҡҡа килһәк, Грузияға моңа ирешеү өсөн әле йыраҡ, һәм ул әле 10-20 йылдан ғына булырға мөмкин. 2008 йылғы һуғыш вақытында Грузияның БМО-лағы вәкиле болған һәм хәҙер оппозиция партияһын етәкләүсе Иракли Аласания нимә булһа ла Грузия алға атларға тейеш дип һанай. Был һуғыш нәтижәһендә без ошоно аңларға тейеш. Үткәнгә ябешеп ятмаҫҡа. Алға ҡарап хәрәкәт итергә, үҙебеҙҙе иҡтисадты үҙгәртеп, илдә плюралистик демократияны булдырып, абхаздарҙы диалогка саҡырырға. Был 10 йылда беҙҙә абхазлар менән осетиндар ҙа үҙгәрҙе. Беҙгә был проблемаға төрлө яҡтан ҡарарға өйрәнергә кәрәк. Аласания һүҙҙәренсә, 2012 йыл һайлау ирекле һәм көндәшлеккә һәләтле итеп уҙыу плюралистик демократияны арттырасаҡ һәм бәхәсләшеүҙәр урамдан парламентҡа күсәсәк. Безгә Саакашвилидың да путинлашмауы өсөн тырышырға кәрәк. Был осраҡта уның хакимиәте һуңғы 25 йылдағы хәлдәрҙән айырмалы булараҡ тыныс юл менән китәсәк, ти ул. Грузиялағы ҡайһы бер кешеләр Рәсәй менән булған проблемалар яҡын киләсәктә хәл ителер тип өмөтләнә. Грузияның стратегик һәм халыҡ-ара тикшеренеүҙәр фонды башлығы Александр Рондели әйтеүенсә, иң ҡурҡыныс юл был Тифлисҡа Рәсәй тарафлы режимдың килеүе һәм Мәскәүҙең барлыҡ Көньяк Кавказды контролдә тотоуы. Ә иң яҡшыһы бөгөнгө юлдан китмәйенсә, Рәсәй тыҡшыныуынан башҡа ғына үҫеш алыу.
Грузия-Русия мөнәсәбәтләре турында Лилия Зарипова сөйләде. 8 август көнө ике ил арасындағы ҡысҡа ваҡытлы суғышҡа 3 йыл тулды.